Tänä iltana me saamme lukea ja tutkia Hesekielin kirjan päätöslukuja. Eli luvusta 45 aina sinne lukuun 48. Tämä luku 45 alkaa ohjeilla maan jakamisesta. Aikanansa, kun Israelin kansa oli tullut luvattuun maahan, niin Joosuan johdolla ja arpomalla maa jaettiin eri sukukunnille. Nyt tässä Hesekielin kirjan kohdassa ollaan tietenkin keskellä sitä näkyä, mikä Hesekielille näytettiin, näkyy uudesta temppelistä ja sitten siihen liittyvistä asioista. Mutta tässäkin kiinnitetään huomiota maan jakamiseen. Tosin tässä luvussa 45 niin keskitytään vielä niihin alueisiin, jotka ovat sen temppelin ympärillä. Sitten tässä myöhemmin tullaan siihen, että mitenkä koko maa tulisi jakaa Jaakobin poikien jälkeläisille. Tässä annetaan sellainen ohje, että temppelin ympärillä täytyy olla sellainen alue, joka kuuluu Herralle. Tässä nämä mitat ilmoitetaan kyynärmittoina, mutta jos se muutetaan meidän ymmärrettävään muotoon, niin kysymys on sellaisesta alueesta kuin 12,5 kilometriä 10 kilometriä. Että näin suuri alue kuuluu tähän temppelin vaikutuspiiriin. Meitä saattaa se tietenkin vähän kummastuttaa, että miksi tällaisia maanmittausasioita ja rajatoimituksia nyt on kirjattu tähän kirjaan, joka on meille pyhä kirja. Mutta jos me ajattelemme tämän samalla tavalla kuin Hesekielin kirjan alussa olevat kuvaukset siitä, kuinka kerubit liikkuivat kerubivaunuilla hyvässä järjestyksessä, säännönmukaisesti, Jumalan tahdon mukaisesti, niin me voimme tässäkin nähdä saman perusajatuksen. Kaikki tapahtuu järjestyksessä Jumalan tahdon mukaan. Kaikki on tasapainossa. Ei säntäillä sinne tänne. Ei rakenneta miten sattuu. Pohjapiirros ei ole sekava, vaan Jumalan tahdon mukaisesti kaikki on hyvin ja kauniisti kohdallansa. Luen tämän luvun 45 alusta muutaman jakeen. Kun te arvotte maata perintöosaksi, niin antakaa Herralle anti, pyhä osa maasta, 25,000 pitkä ja 20,000 leveä. Se olkoon pyhä koko alueeltaan ylt ympäri. Siitä tulkoon pyhäkölle neliö, 500 ja 500 joka taholta ja sen lisäksi avointa tilaa 50 joka taholta. Ja mittaa tästä mitatusta alueesta 25,000 pitkälti ja 10,000 leveälti, ja siinä olkoon pyhäkkö korkeasti pyhä. Se olkoon pyhä osa maasta papeille, jotka palvelevat pyhäkössä, jotka lähestyvät ja palvelevat Herraa. Se olkoon talojen sijana heitä varten ja pyhänä paikkana pyhäkkyä varten. 25,000 pitkälti ja 10,000 leveälti on tuleva leeviläisille, jotka toimittavat palvelusta pyhäkössä heille perintömaaksi 20 kammiota. Eli tässä tehtiin tonttivarauksia papiston asumuksia varten, temppelipapiston asumuksia varten. Tässä luvussa puhutaan seuraavaksi myös kansan ruhtinaista, jotka olivat tottuneet ottamaan aina sen oman osansa ja sen parhaan osan ja tietenkin parhaita paikoilta, kaupungin keskeltä. Myös tässä kaupungissa niin on ruhtinaillakin oma osansa ja paikkansa, mutta ei keskeltä, koska kaiken keskellä on temppeli. Ja temppelin merkitys on julistaa sitä, että Herra on täällä. Hänen tulee olla kaikkein parhaimmalla paikalla kaiken keskellä. Jopa maalliset ruhtinaatkin niin joutuvat ottamaan tämän huomioon sitten, kun tulee aika, että Herra hallitsee kaikkea. No näin näistä ruhtinaista sanotaan. Ja ruhtinaalle. Molemmilta puolin pyhää antimaata ja kaupungin perintömaata, pyhän antimaan sivusta ja kaupungin perintömaan sivusta, lännen puolelta länteenpäin ja idän puolelta itäänpäin, maata yhtä pitkälti kuin on yhden sukukuntausun pituus länsirajasta itärajaan. Se olkoon hänellä maana, perintömaana Israelissa, ja älkööt minun ruhtinaani enää sortako minun kansaani, vaan jättäkööt muun maan Israelin heimolle sukukunnittain. Näin sanoo Herra, Herra, jo riittää te Israelin ruhtinaat. Heittäkää pois väkivalta ja sorto, noudattakaa oikeutta ja vanhurskautta. Heretkää häätämästä mailtansa minun kansaani, sanoo Herra, Herra. Tässä puhutaan Jumalan valtakunnan tulemisesta. Kun Herra ottaa hallintavallan, niin silloin tehdäänkin niin kuin Herra sanoo. Ne entiset ruhtinaat niin eivät voi jatkaa omia touhujansa samalla tavalla niin kuin ennen. Jakessa 10 sanotaan, olkoon teillä oikea paino, oikea eefamitta ja oikea baatmitta. On tietyt velvollisuudet, jotka on täytettävä. Ne on täytettävä rehellisesti. Ei käyttää väärää mittaa. Ei sillä tavalla sortain lähimmäisiä, koska väärä mitään käyttö, se on varkautta. Jokaisen velvollisuus on toteuttaa sitä, mikä on oikein ja hyvä ja totta. No sitten tässä puhutaan myös siitä, kuinka kustannukset on aina maksettava. Jonkun on otettava kustannuksista vastuu. Myös Jumalan valtakunnassa on kustannuksia. Ja kysytään myös sitä, että mistä löytyy maksumies kaikelle. Kustannukset on maksettava oikealla asenteella. Ei väkisin eikä vastenmielisesti, vaan sillä tavalla, että ollaan valmiita antamaan omastansa ja uhraamaan, jopa niin, että se tuntuu, koska Herra tarvitsee sitä. Muistatte varmaan, kun Jeesus ratsasti suureen kaupunkiin Jerusalemiin ja hänelle hankittiin sitten ratsu, niin ohje oli, että sanokaa, että Herra tarvitsee sitä. Kun kuningas tulee kaupunkiinsa, niin hän tarvitsee ehkä aasin tai ehkä joku toinen kerta jotain muuta. Siinä kysytään sitä, että onko niitä, jotka ovat halukkaita ja valmiita iloisella mielellä auttamaan sitä, että Herra voi saapua kaupunkiinsa. Tässä puhutaan sitten myös juhla-ajoista ja uhreista. Nekin puhuvat juuri siitä, että kuinka on tärkeää, että oikealla ajalla Herran eteen tuodaan se, mikä hänelle kuuluu. Annetaan säädetyt uhrit. Tehdään niin kuin oikein on. Luvun 46 alusta muutamia sanoja tästä asiasta. Näin sanoo Herra, Herra, Sisemmän esipihan portti, se joka antaa itään päin, olkoon suljettuna 6 työpäivää. Mutta sapatin päivänä se avattakoon, myös avattakoon se uuden kuun päivänä. Silloin tulkoon ruhtinas portti eteisen kautta ulkoa ja asettukoon portin ovenpieleen, ja kun papit uhraavat hänen polttouhriansa ja yhteysuhriansa, niin hän kumartaen rukoikoon portin kynnyksellä ja menköön sitten ulos. Mutta porttia älköön suljettako ennen iltaa. Ja maan kansa kumartaen rukoikoon sen portin ovella sapatteina ja uusina kuina Herran edessä. Ja polttouhrina, joka ruhtinaan on uhrattava Herralle sapatin päivänä, olkoon 6 virheetöntä karitsaa ja virheetön oinas. Ja ruokauhrina eefa mitta oinasta kohti. Mutta ruokauhrina karitsoita kohti se, mitä hän voi ja tahtoo antaa, ynnä hiin mitta öljyä eefaa kohti. Temppelialueelle ja temppeliin tuli kulkea niistä porteista, jotka olivat avoinna. Se idässä oleva portti, se oli suljettu, koska Herran kunnia ja kirkkaus oli tullut siihen temppeliin. Se oli suljettu, mutta muut portit olivat avoinna. Ja joka tuli portista sisään, niin hänen kuului tulla peremmälle ja kulkea itse asiassa koko temppelialueen ja temppelin läpi ja poistua vastapäisestä portista. Ajatus siitä, että kun Jumala kutsuu kansansa, niin hän tahtoo, että kansa tulee ihan perille saakka, sisälle Jumalan salaisuuksiin, ihan niiden ytimeen asti. Ei niin, että vain sieltä kynnykseltä tarkkaillaan, että mikä tämä asia on ja tehdään johtopäätös, että tämä nyt ei kuitenkaan minua tarkoita eikä minua koske. Vaan joka käy porteista sisälle, niin hänet kutsutaan sisälle ja peremmälle, perille saakka. Luku 46, jakeet 9 ja 10. Mutta kun maan kansa tulee juhlina Herran eteen, niin se, joka pohjoisportin kautta tuli kumartaen rukoilemaan, menköön ulos eteläportin kautta. Ja joka tuli eteläportin kautta, se menköön ulos pohjoisportin kautta. Älköön kenkään palatko sen portin kautta, josta tuli, vaan menköön ulos vastakkaisesta. Ja ruhtinas tulkoon heidän joukossansa, kun he tulevat ja menköön ulos, kun he menevät. Meille kaikille on varmasti tuttu ilmiö ja havainto se, että kuinka kirkot ja seurakuntasalit ja rukoushuoneet täyttyvät usein sieltä perimmäisistä penkeistä alkaen. En tiedä oikein, että mistä se juontaa juurensa, että mieluiten asetutaan sinne peräpenkkiin tai jonkun pylvään taakse. No ei siinä sinänsä mitään pahaa vapaasti saa paikkansa valita, mutta jos niin kuin ajattelemme vaikka tätä Raamatun kohtaa, niin kun Jumala kutsuu, niin hän kutsuu tulkaa peremmälle. Tulkaa lähemmäksi. Ja jos ajattelemme, että mikä esimerkiksi kirkkoarkkitehtuurissa on pääove ja keskikäytävä ja alttari, niin kuin se tarkoitus, niin siinähän on se ajatus, että se pääovi on usein siellä lännessä, sinne minne aurinko laskee. Siellä on Egypti, Egyptin vankeus ja orjuus. Siellä on se pimeä maailma, mutta sieltä tullaan sisälle Jumalan pyhäkköön ja ovelle ja kuljetaan kohti luvattua maata, kohti paratiisia. Se keskikäytävä on se matka, se Jumalan lapsen vaellus ja alttari edustaa paikkaa, jossa Herra on läsnä, Herra on täällä. Kohti itää, auringon nousua, kohti ylösnousemuksen aurinkoa. Kun Herran henki etsii ja kutsuu ja valaisee ja kokoaa kansansa, niin Herran henki tahtoo rohkaista siihen tulkaa, kaikki on valmiina. Tulkaa lähemmäksi, tulkaa perille saakka. Luku 47 on ehkä yksi näistä Hesekielin kirjan parhaiten muistetuista luvuista tai kohdista, joista on eniten esimerkiksi saarnattu. Tässä nimittäin kuvataan siitä, kuinka tästä temppelistä siitä puhkeaa virta, juokseva vesi. Ja tämä on kuva siitä, kuinka Jumalan siunaus lähtee liikkeelle temppelistä. Kaiken keskeltä, siis temppeli oli kaiken keskellä. Sitten tuli vasta ne muut asuma-alueet ja kaupunkialueet. Ja kun koko Raamatun niin kun ajattelutavassa, niin Jerusalem on koko maailman keskus. Siellä on napa ja temppeli on ihan sen keskuksen keskus. Niin tällä on se oma tärkeä sanomansa. Et Jumalan siunaus lähtee liikkeelle sieltä keskuksesta käsin, temppelistä käsin. Ja sieltä se lähtee leviämään joka puolelle, maitten ääriin saakka. Siellä puhkeaa tämmöinen elämänveden virta. Luen 47 näitä alkujakeita. Tämä on hieman pitempi lukukappale, mutta haluan kuitenkin lukea sen kokonaisuudessa. Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin. Sillä temppelin etusivu oli itää kohti, ja vesi juoksu alas temppelin oikeanpuolisen sivuseinämän alitse alttarin eteläpuolitse. Sitten hän toi minut ulos pohjoisportin kautta ja kierrätti minut ulkopuolitse ulkoportille, joka antoi itää kohden, ja katso, vesi virtasi oikeanpuoliselta sivuseinämältä päin. Mennessään itää kohti mies mittanuora kädessään mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli nilkkoihin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli polviin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä poikki. Vettä oli lanteisiin asti. Sitten hän mittasi 1000, tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä, sillä vesi nousi uima vedeksi, virraksi, josta ei voinut käydä poikki. Niin hän kysyi minulta, oletko nähnyt ihmislapsi? Ja kuljetti minua ja toi takaisin pitkin virran rantaa. Mutta kun minä tulin takaisin, niin katso, virran rannalla kasvoi hyvin paljon puita molemmilla puolin. Ja hän sanoi minulle, nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat alas aromaan ja tulevat mereen, niiden jouduttua mereen vesi siinä paranee. Ja kaikki elolliset, kaikki jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon, sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee. Ja kalastaja seisoo sen rannalla, en Geedistä, en Eklaimiin asti. Se on oleva yhtä verkkoapajaa. Siinä on kaikenlaisia kaloja, aivan kuin suuren meren kaloja, hyvin paljon. Sen rämeet ja lätäköt eivät parane, ne jätetään suolan valtaan. Mutta virran varrella, sen molemmilla rannoilla, kasvaa kaikkinaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet, eivätkä lopu hedelmät. Joka kuukausi ne kantavat tuoreet hedelmät, sillä niiden vedet juoksevat pyhäköstä ja niiden hedelmät ovat ravitsevaiset ja niiden lehdet parantavaiset. Ihmeellinen näky elämänveden virrasta. Jotain samanlaista olemme kenties lukeneet jo aikaisemminkin. Ihan Raamatun alussa, kun kuvataan paratiisia, paikkaa, jossa Herra on todella läsnä, paikka, jossa sanotaan Herra on täällä, niin se paratiisi, se on virtain varsilla. 4 virtaa ympäröi siitä ja sitten siellä on elämän puu. Ja sinne Jumala asetti ihmisen elämään. Mutta lankemuksen tähden se hyvä paikka menetettiin, sieltä jouduttiin lähtemään pois. Mutta nyt tässä Hesekielin näyssä kuvataan se, että nyt tällainen uusi elämän virta puhkeaa ja se puhkeaa temppelistä. Temppelistä käsin. Kun Jeesuksen kylki puhkaisteen, siitä tuli verta ja vettä. Siitä lähti juoksemaan elämän veden virta, kaksoisvirta, veden ja veren virta, joka todistaa iankaikkisesta elämästä ja kaiken sovituksesta. Ja sitten ihan Raamatun lopussa, kun taas puhutaan siitä, että minkälaista on kaikki silloin, kun Jumala laittaa kaiken kohdallansa, niin taas ollaan virran rannalla ja taas katsellaan ihmeellisiä puita. Tämä Hesekielin kirjan luku 47, niin se todella katsoo taaksepäin sinne paratiisiin, mutta myös eteenpäin aikaa, jolloin ollaan uudessa Jerusalemissa, jolloin Herra hallitsee, jolloin Kristus on kuningas. Olemme juuri saaneet viettää helluntaijuhlaa. Mekin olemme osallisia siitä, että elämänveden virta kastelee meidät. Ja se virta kannattaa meitä. Sillä elämänveden virta, sehän lähti liikkeelle helluntaina. Ensimmäisenä helluntaina tapahtui se, mitä Jeesus oli luvannut. Johannes kirjoittaa tästä lupauksesta luvussa 7 tällä tavalla. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elämänveden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Ihmeellinen vesi, elämänveden virta ja pyhä henki yhdessä. Mikä ihmeellinen kuva jälleen. Jumalan henki ja vesi yhdessä ja Jumalan sana. Mikä se on? Se on pyhä kaste. Pyhä kaste on se, joka saa alkunsa ihan temppelin sydämestä, sen ytimestä. Pyhä kaste tulee Jeesuksen sydämeltä. Ja se on, joka kantaa meitä. Ja tässä Hesekielin näyssä mies kahlasi ensin nilkkoja myöten ja polvia myöten, mutta lopuksi hänen oli uitava siinä virrassa. Kaste kantaa meitä. Me saamme uida siinä. Se kantaa. Se virta vie mukanansa. Nyt tässä asiassa ei tarvitse yrittää mennä vastavirtaa, vaan antaa tämän virran viedä. Kohti iankaikkista elämää, kohti Jumalaa, kohti sitä ihmeellistä onnea ja autuutta. Olennainen kysymys on tietenkin tämä, että jäämmekö me rannalle? Onko niin, että vaikka olemme ehkä kastuneet tähän veteen, niin sitten kuitenkin olemme pyrkineet rannalle ja olemme tehneet päätöksen, että emme tahdo olla tämän virran vietävänä. Tämä on kuitenkin hyvä virta, koska tämä on elämänveden virta. Antaa sen virran viedä. Me saamme uida armon varassa. Sillä kastumatta me emme pelastu. Kukaan ei pelastu kastumatta. Siksi on asetettu pyhä kaste ja siihen liittyvät lupaukset. Että se saisi meidät kastella läpi kotaisin niin, että me tulisimme täysin joka kohdasta ja joka tavalla Jumalan armon kyllästämäksi. Kastumatta emme pelastu. Ilmestyskirja luku 22. Sen kaksi alkujättä sanoo näin. Hän näytti minulle elämänveden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katuja virran molemmilla puolilla oli elämänpuu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Elämän veden virta kasvattaa elämän puun. Ja kerran kuukaudessa puu antaa hedelmänsä 12 kertaa. Jumalan kansa vanhassa liitossa nimettiin Jaakobin 12 pojan nimen mukaan. Ja uudessa liitossa uusi temppeli, uusi Jumalan asumus, Kristuksen kirkko. Se on rakentanut apostolien, 12 apostolin laskemalle perustukselle. Muuta perustusta ei kukaan voi panna, mikä pantu on, se on Jeesus Kristus. Sen apostolit ovat asettaneet. Ja näiden näkyjen ja kuvausten jälkeen tässä luvun 47 lopussa ja 48 alussa lähdetäänkin käymään sitten läpi tätä Jumalan valtakuntaa, tätä uutta Israelia, joka nyt jaetaan näiden 12 Jaakobin pojan mukaan eri sukukunnilla. Luku 47 jae 13 alkaa tämän kuvauksen näistä maan rajoista ja sukukuntien osuudesta, ja sitten se jatkuu myös luvussa 48 aina jakeeseen 29 asti. Tähän voi vaikka kotona perehtyä sitten tarkemmin, mutta yleisajatus tässä pitkässä jaksossa on se, että tässäkin tehdään erotus sillä tavalla, että mainitaan erikseen Leian pojat, ja sitten erikseen Raakkelin pojat, ja sitten Leian ja Raakkelin orjattarien pojat. Ja niitä ei sekoiteta keskenänsä. Jumala tahtoo aina sitä, että asioita ei sekoiteta, vaan pidetään ne puhtaana. Ollaan siinä hyvässä järjestyksessä, minkä Jumala on sanansa ilmoittanut, ja pysytään siinä ja ollaan sille uskollisia. Silloin nähdään ja todetaan myös se, että Herra on täällä. Hän on kansansa keskellä. Vaikka kullakin sukukunnalla on oma paikkansa ja oma porttinsa, niin ne eivät ole se kaiken keskipiste. Herra on kaiken keskipiste. Ja se, mikä on tässä kuvassa uudesta temppelistä, niin se on sitä, minkä tulisi toteutua myös kristillisessä kirkossa ja seurakunnassa. Että Kristus on keskus. Herra on täällä kansansa keskellä. Ja vielä ilmestyskirjan luvusta 21. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumilta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat heidän kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.